እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቐጥታ ብናይልሳትን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 28 መስከረም 2017 ወይ ከዓ 18 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መጻኢ ኢትዮጵያ ብዝብል ሓደ ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። ነዚ ዝምልከት ምድላው ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ካጥዕና እዩ። ናብ ኤርትራ ክንከይድና ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ወፍሪ ንምሕካም ፌስቱላ ዝምልከት እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመዮም ዚኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገረ ስብከት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ጸገም ምሕደራን ብልሽውናን ከም ዝገነነ ገለ ኣገልገልታ እታ ቤተ ክርስትያን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣካየዲ ስራሕታ ሃገረ ስብከት ግን ካብ ምልክታት ሓሊፉ ጐሊሁ ዝረኣይ ጸገም የለን፣ ኣገልገልታ ድማ ብሕግን ስርዓትን ይመሓደሩ ኣለዉ ኢሎም ኣባ ሕዝቅኤል ዝተባሃሉ ኣገልጋሊ ቤት ጽሕፈት ሃገረ ስብከት ኣዲስ ኣበባ ንመንፈሳዊ ስርሑ ኣይዓይን ዘሎ ንብልሽውና ኣማእኪል እዩ ዝሰርሕ ክብሉ ከለዉ፣ ኣማሕዳሪቲ ሃገረ ስብከት መምህር ጎይትኦም ኣይኑ ግና ብልሽውና ኣሎ ኢልካ ንምድምዳም ጭብጥታት የድሊ እዩ፣ ብወርያ ወረ ዝዝረብ ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ካብኡ ዝሓለፈ ግና እየለን ምባሎም ሪፖርተር መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ጥቓ ዘዳቡ ከባቢ ዝርከብ ሓድሽ መዕቆቢ ስደተኛታት ካልቦ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባትን ኣገልግሎታትን የብልናን ኢሎም። እቶም ስደተኛታት ካብ መዕቆብ ስደተኛታት ዳዳብ ክወፁ ዝተገብሩ እዮም። መዕቆብ ስደተኛታት ካልቦ ልዕሊ 30,000 ስደተኛታት ዝነብሩሉን ልዕሊ 4,600 ድማ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እዮም። እቲ መዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ቀረባ ዝተኸፍተ ብምዃኑ እኹል ስተማይ መግብን ኣገልግሎት ሕክምናን ትምህርትን የብልናን ይብሉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ብወገኑ እቲ ስደተኛ ርእሱ ክኢሉ ንክነብር ዘኽእል መንገዲ እዩ ዝስዕብ ዘሎ ኢሎም ይብል ካብቲ ቦታ ጸብጻቢና ገልሞ ዳዊት። ናይ ኣሜሪካ ይቕሬታ ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ዲቪ ሎቶሪ ዝመጽእ ሶሉስ ጀሚሩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከም ዝብቅዕ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። ኢትዮጵያውያን ካብ መንጎ እቶም ከመልክቱ ዝኽእሉ ዜጋታት ገሊኦም እዮም ነቲ ድሕሪ 2 ዓመት ውፅኢቱ ዝትግበርን 50,000 ኣብ ዙርያ ዓለም ዕፃ ክወፀሎምን ትፅቢት ኣሎ። ኩሎም ድልየት ዘለዎም ሰባት ብኤሌክትሮኒክስ ጥራሕ እዮም ከመልክቱ ዝኽእሉ፣ ግን ሓደ መዘኻኸርልን ኣለን ይብሉ ማናፍ ጃብ ምክትል ሓላፊ ኣገልግሎት ቪዛ እቲ ኤምባሲ እዮም።
If you don't qualify, don't apply. I'll repeat that. If you don't qualify,
ብቕዓት ዘይብልኩም እንተኾይኑ ኣይትሕተቱ። ክደግሞ እየ፣ ንብቕዓት ዘይተማልኡ እንተኾይኑ ኣይትፈትኑ በሉ። ዲቪ ሎቶሪ ዝመልእ ሰብ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝዛዘመ ክኾን ይግባእ። ልዕሊ ኩሉ ቅጥዒ ቪዛ ሎቶሪ ዝመልኡ ሰባት መደናገር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ነቲ ፎርም ንኸይመልኡን ኣዝዮም ንኽጥንቀቑን ኤምባሲ ኣሜሪካ ተሓሳሲብሎ ክፍሊት ኣይሕተትን። ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኹም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዲቪ ሎቶሪ ነጥቢ ስቴት ነጥቢ ጋቭ ሃሰስ ክትብሉን ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም እውን ይብል። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሶማሌ ኣገዳሲ ምምሕያሽ እኳ እንተርእየ ግጭት ድርቅን ድኽነትን እቲ ምምሕያሽ ቀጻልነት ንከይህልዎ ዓብዪ ፈተና ምዃኑ ሓደ ጸብጻብ ሓቢሩ ሊዛ ሽላይን ያልኢኻትልና ገብረ ገብረ በድን።
ኣብ ሶማልያ ንዝቐጸለ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠንቆም ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ። ብናይ ኣልሸባብ ዝተመሓየሹ ቦምብታት ዲብያታትን ቅንጸላን ወታደራትን ሲቪላትን ይቕተሉ ኣለዉ። ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ መንጎ ሚሊሽያታት ናይ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝካየድ ውግእ እውን ጠንቂ ሞት ሲቪላት እዩ። ባሃሜ ቶም ያዱንጋ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሶማልያ ናይ ውልቂ ክኢላን ነቲ ሪፖርት ጸሓፈን እዩ። ብሰንኪ ድርቂ ሰባት ኣለሻ ምግቢ ምስጢሪቶም ብሰፊዑ ክመዛበሉ ከም ዝገበሮምን ሰዓን ምግቢ ህፃውንቲ ንሕፅረት ኣመጋግባን ሞትን ከም ዘቃልዖምን ድኽነትን ንዓበየ ምኻዱ ንመላእ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደጋ ምዝመዛ ከም ዘውደቖምን ኣጠንቂቕሎ እቲ ተንታኒ
ሶማሊ ዩት have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity.
መንእሰያ ሶማሊያ ኣብታ ሃገር ዕድላት ብዘይምርካቦም ግዳያት ነገዲ ደቂ ሰባት ይኾኑ ኣለው። መብዛሕትኦም ኣብ ዝሓለፈዎን ሃገራት ዳርጋ ኣባርነት ይወድቁ ኣለው። ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ብሜዲተራንያን ሲናይን ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞ ይፍፅሙ። ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ቀረባ ንዓሰርተታት ሶማላውያን መናእሰይ ኣብ ናይ የመን ማያት ቀይሕ ባሕሪ ራሕሪሐምዎም ህይወት ብዙሓት ግዳያት ጠፊኡ እዩ።
ኒያንዱጋ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሻቐሎ ይገልጽ። ግዳያት ጐዳእቲ ልምድታት ስለ ዝኾና ኣብ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ዓመፃት ብስርዓት ኣልቦ መናእሰይን ብዘይፍለጡ ዕጡቃትን ዝፍጸም ጾታዊ መግሃስቲ ብዘይተሓታትነት ቐጺሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰሙያ ሚድያን መጥቃዕትታት ይፍጸሙ ኣለዉ ክብል እውን ይነቅፍ። መንግስቲ ሶማልያ ሕግታቱን ናይ ፍትሒ ስርዓቱን ሰብኣዊ መሰላት ብዝበለፀ ብዘኽብር ክሰርሕ ጸዊዕ ኣሎ እቲ ክኢላ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዝሓለፈ ሰነብት እዩ ዝተወቕዑ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ስቲቭ ስካሊስ ንፈለማ ግዜ ናብቲ ቤት ምኽሪ ሎሚ ተመሊሶም ትምህርቲ ከም ዝሰርሕ ኣነ ህያው ኣብነት እየበሉ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ክዛረቡ ከለዉ ብምርኩስ ተደጊፎም ሰለይ እናበሉ ናብቲ መከበ ኣዳራሽ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ካብ መሳርሕቶም ሃያል ጣቐቒዕ ተቐቢልዎም። ኣሜሪካ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣውሮጳውያን በዝሒ ትቕበሎም ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ብዝንኪ ምምሕዳር ትራምፕ ኣፍሊጡ። እቲ ምምሕዳር ናብ ባይቱ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኽቦ ደብዳቤ ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ስደተኛታት ካብ 45,000 ኣይበዝሑን ኢሉ ኣሎ። እዚ በዝሒ እዚ ኣብ ዝሓለፉ 35 ዓመታት እቲ ዝወሓደ እዩ። ኣሜሪካ ሎም ዘበን በዝሒ ዝተቐበለቶም ስደተኛታት 54,000 እዮም። ኣብ 2016 ዘበን ኦባማ ኣሜሪካ ን 84,995 ስደተኛታት ተቐቢላ ነይራ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ጂም ማቲስ ኣብ ኳታር ሃንደበታዊ መገሻ ብምፍጻም ምስ ዓሚር እቲ ሃገር ተዘራሪቦም። ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝሃነፀቶ ዝዓበየ ወታደራዊ መደብር እዮም ክልቲኦም ሰብ ስልጣን ተራኺቦም። ማቲስን ዓሚር ሼክ ሃሚም ቢን ሓምድ ኣልጣንን ኣብ መንጎ ኳታርን ምስ ርክበን ዝበታኽ ኣርባዕተ ሃገራት ዓረብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ልዝብ ንኽጅምራ ፀዊዖም። ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ባህረይንን ዓረብ እምረትን ንግብረ ሸበራን ንፅንፈኛታትን ትሕግዝ እያ ኢለን ምስ ኳታር ዝነበረን ርክብ ከምዝበተኸ ይዝከር። ኣብ ሊብያ ተጸባእቲ ሓይልታት መንግስትን ምልሻታትን ንዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ይጥሕዙ ኣለዉ። እዚ ንምርግጋ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቃሉ ኢሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀነቭ ሊኢኻትልና ነዚ እውን ገብረ።
ናይ ቀደም መራሒ ሊብያ ሙኣምር ጋዳፊ ምስ ወደቐ ድሕሪ 6 ዓመታት ዕጡቃት ጉጅለታት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ናይ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያን ተቃዋሚ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያን ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ህውከት ይፈጥሩ ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ምኽትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኬት ጊልሞር ዕጡቃት ጉጅለታት ብጅሆ መሓዝ መስቀይትን መቕተልትን ሓዊሱ ሰፊሕ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለዉ ይብላ።
ሰባት ኣብ ሊብያ ብቲ ኩነታት ኣድኪምዎምን ሰልቺይዎም እዩ ዘሎ። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡትን መዓልታዊ ነቲ ጽልዋ ይርእይዎ ኣለዉ። ዝጉድኡ፣ ዝጭወዩ፣ ዝዕመፃ፣ ዝሳቀዩን ዝቕተሉን ዘለዉ ሲቪላት እዮም።
እቲ ገበን ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ናብ ደረጃ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝዓረገ ጊልሞር ይገልጻ። ሎሚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሓቂ ሰባት ይስወሩ፣ ቆልዑ ዒላማ ዝገበረ መቕተልትን መጭወትን ጾታዊ ዓመፅን ይፍጸም፣ ኩነታት ስደተኛታት ዝእሰሩሎም ስሩዓትን ዘይስሩዓትን ማእኸላት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ኢለን ገበን ዝፍጽሙ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ክቐርቡ ሕቡራት መንግስታት ይጽውዓ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሊብያ ይፍጸም ዘሎ መግሃስቲ ህይወት ሰባት የጥፍእ ኣሎ፣ ጽባሕ ሰላም ክሰፍን ዶ ይኸውን ንዝብል ተስፋ እውን ይሽርሽረሎ ኢለን ጊልሞር።
ኣብ መወዳእታ ትማሊ ብፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን 3-0 ዝተሰዓረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ባየር ሙኒክ ንዓለሚታ ጋንታ ካርሎ አንቸሎቲ አባሪራቶ 58 ዓመት ዝዕድሚኡ አንቸሎቲ ጋንታ ባየር ሙኒክ ዓሚ ሻምፒዮን ባንደስ ሊጋ ክትከውን ዝኽእል ዓላሚ እዩ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየዱ ካልኦት ግጥማት ሻምፒዮን ሊግ ቻልሲ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ 2-1 ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሞስኮ ንሲኤስኬኤ ሞስኮ 4-1 ባርሴሎና ንስፖርቲንግ ሊዝበን 1-0 ማንቸስተር ሲቲ ንሻካተር ዶኒስክ 2-0 ስዒራ።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምህናፅ ትካላት ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ዘዳለዎ ራብዓይ ጉባኤ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ሰሎም ክፍለ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ክቅርቦ እዩ።
ተሳተፍቲ ኩነታት እታ ሃገር ብዕምቆ ድሕሪ ምምርማር እቲ ጉባኤ ኣብ ምዝዛም ዘውፅዎ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ካብ መንጎ እቲ ብስፍሓት ዘተየሉ ኤችአር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ንኹሉ ዘሳትፍ ምምሕዳር ክምስረት ዝፅውዕ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኤችአር 128 ዝተባህለ ብኮንግረስ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ንኸረድኡ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ሓጋዚ ሪያን ክላርክን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ናይ ኤችአር 128 ረቂቕ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ድጋፍ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪን እዮም። ዲያቆን ዮሴፍ እቲ ረቂቕ ሕጊ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ቀሪቡ ኣብ ተዘተየሉ እዋን ናይ ምስክርነት ቃሎም ካብ መንጎ ዝሃቡ ሓደ እዩ ነይሩ። ንምዃኑ ናይቲ ረቂቕ ሕጊ ቀንዲ ዓንቀጻት እንታይ እዮም? ኣብ ከመይ ደረጃ ከይርከባሎ? ንመንከ ዝዓለመ እዩ? ንሕወሓት፣ ንኢህወደግ ወይ ብኣጠቓላሊ ንመንግስቲ? እቲ ረቂቕ ሕጊ ንኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምግባር ይሕግዝ ዶ? ንናይዚ እዋን ግጭታት ፍታሕ ይህብ ዶ? ተሓታታይነት ንኽህሉ ኸ የኽእል ዶ? ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ ዝተዓደመ ሪያን ክላርክ ከምዚ ይብል።
The government of Ethiopia continues its pattern of repression against its own citizens, and I am proud to
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ምጭቋን ቀጺሉ ኣሎ። ኣነ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበሩን ኩሉ ሓቅፍ መንግስቲ ክምስረትን ንዘበራትሕ ኤችአር 128 ረቂቕ ሕጊ ብሓባር ብምድላወይ ኩርዓት ይስምዓኒ። ሕገ መንግስቲ ብዝፈቕደሎም መሰል መሰረት ዜጋታት እታ ሃገር ሰላማዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ድጋፍ ክረክብ እቲ ረቂቕ ሕጊ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ።
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብክልቲኦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፓርቲታት ማለት ዲሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካንን ድጋፍ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ንኮንግረስማን ኮፍማን ዝሕግዝ ሪያን ክላርክ እቲ ዓንቀጽ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከምኡ እውን ንምእሳር ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ተማሃሮን ይኹንን ኣስዒቡ።
The resolution does not simply target the Ethiopian government, but it also pressures and encourages the United States.
እቲ ረቂቕ ሕጊ ንመንግስቲ ምውጋዝ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰንን USAID-ን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ረድኤት ብትኽክል ንዝግብኦ ወገን ምብፅሑ ከረጋግጹን ኣብቲ ሃገር ዝሓሸ ዴሞክራሲ ንኽመጽእ ንክሰርሑን የገንዝብ።
ሪያን ክላርክ ኣተሓሒዙ ሕቡራት ሃገራት ንኾነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ከጻሪ ክፍቀደሉ እውን እቲ ረቂቕ ሕጊ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ ይብል። ብዛዕባ እዚ ረቂቕ ሕጊ ኮነ ጉባኤ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝካተት ንምግባር ዛጊታ ይተኻእለን ኣብ ዝተረኸበሉ ክነቐርብ ኢና ይብል ነቲ ጉባኤ ዝጸብጸበ ሰሎሙን ክፍሌ።
ካልእ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጸብጻብ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋስንቲ ከባቢታት ኦሮምያን ሶማሌን ከምኡውን ክልል ደቡብን ኦሮምያን ዝረኣዩ ዘለዉ ጎንፅታት ንመጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ዘስግእ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣጠንቂቑ። ነቲ ኩነታት ቅልጡፍ መፍትሒ ክወሃብ ኣለዎ ክብሉ ዝሓተቱ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ፓርቲ ኣቶ ጡላሁን እንደሻው ንመሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ፌደራል መንግስቲ ብዘለዎ ጥርኑፍ 1-5 ካልኦት መሓውራት ሓበሬታን እናፈለጠ ሸለል ምባሉ የሕትቶ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ጥላህ ምንደሻው ፓርቲና ካበይ ከባቢኡ ሓበሬታ የተኣኸኽባ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም መንግስቲ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ነዚ ቀዳምነት ሂቡ መፍትሒ ኸናድየሉ ፓርትና እውን ሓቲትሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሎን ዘቕረቦን ክሲ ምላሽ ከምኡ እውን ፌደራል ኮነ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ጎንፂ ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታትን ተሃልዩ መብርህ ንምርካብ ካብ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ጀሚሩ ንሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ንምዝርራብ ንክልተ መዓልትታት ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቀንዖ ሰለሞን ኣባተ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኤርትራ ፌስቱላ ብዝምልከት ሓደ ወፍሪ ሕክምና ተኻይዱ ነይሩ። ኣብዚ ወፍሪ ኣሜሪካውያን ሓኻይም እውን ተኻፊሎም ነይሮም ይብል ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ 15 ነሓሰ ክሳብ 28 ነሓሰ ብደረጃ ሃገር ብዝተገብረለን ፃውዒት ንዝመፃ ፀገም ፊስቱላ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ካብ 20 ነሓሰ ክሳብ 28 ነሓሰ ኣብ ሃገራዊ ሆስፒታል ፊስቱላ መንደሕራ መጥባዕቲ ተኻይዱለን። ነዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ፊስቱላ መጥባዕቲ ምስ ኤርትራውያን ብምዃን ዝገበሩ ኣሜሪካውያን ዶክተር ኣምብሬን ስለሚን ዶክተር ዊልያም ማየርን እዮም። ኣብ ኤርትራ ካብ 2007 ክሳብ ሕጂ ንልዕሊ 15 ዓመታት ምስ ዶክተር ሃብታ ኣብን ፕሮጀክት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ብሓባር ከም ዝሰርሐት ዝገለፀት ኣሜሪካዊት ዶክተር ኤምብሬን ስለሚ ኣብ ሃገራዊ ሆስፒታል ፌስቱላ መንደፈራ እኹል ናይ መጥባሕቲ መሳለጥያታት ከም ዘለዎን ኣባላት ናይዚ ሕክምናውን ፅቡቅ ክእለትን ኣፍልጦን ዘለዎም ኣብ ርእሲ ምዃኖም ኣብ ኣተኣላለያ ሕሙማት ልዑል ተገዳስነት ከም ዘለዎም ገሊፃ ዶክተር ኤምብሬን ኣስዒባ እዚ ናይ ፊስቱላ መደብ እናዓበየ ከም ዝመፀ ኣብሪሃ።
Yeah, I've been coming since 2007. I've come many, many times over many years.
ካብ 2007 ኣትሒዘ ንብዙሕ ግዜ ንብዙሕ ዓመታት መጽእ ኣለኹ። እዚ ናይ ፊስቱላ ፕሮግራም ናይ ብሓቂ ንዓበየ መጽእ ኣሎ። ምስ ዶክተር ሃፍታ ኣፕል ካልኦት መንእሰያት ተምሃሮን ሓካይምን ሰራሕተኛታት ናይዚ ሆስፒታልን ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዝምድና እዩ ዘለና። ሂወት ተሓከምቲ ኣብትና እዩ ዘሎ። ነዘን ተሓከምቲ ብምሕጋዝና ዓብዪ ክብሪ እዩ ዝስማዓኒ። ኣብ ቀጻሊ ሕማም ፊስቱላ ኣብ ኤርትራ ተወጊዱ ክርኢ ተስፋ ገብር። ክሳብ ሽዑ ግን ኩሉ ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ክንገብር ኢና። ምስ ዶክተር ኤምብሬን ንሸውዓተ ዓመታት ኣብ ኤርትራ እናመፀአ ናይ ፊስቱላ መጥባዕቲ ከም ዘካየደን ምስ ኤርትራውያን ዶክተራት ብምስራሕ ዓብዪ ናይ ስራሕ ተመክሮ ከም ዝቐሰመን ዝገለፀ ዶክተር ዊልያም ሜየር ንመጥባሕቲ ዘገልግሉ መሳርሒታት ኣብ ምቕራቡን ብዓቕሞም ከም ዝተሓጋገዙ ኣብሪሁ። ኤምብሬን እያ ብዝያዳ ነቲ መሳርሒታት ናይ ምርካብ ዕድል ዘለዋ። ኣነ እውን ናብዚ ክመፅእ ከለኹ እዋን ብዓቕሚ እማላ እየ። ዋላ እኳ ኤምብሬን ዘድሊ ናይ ሕክምና መሳርሒታት ተምፅእ እንተኾነት ኣብዚ ሆስፒታሉን ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ንምክያድ ዝሕገዝ እኹል መሳለጥያታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዊልያም እተን ክሳብ ኣፀቢቐን ዝሓውያ ተደጋጋሚ መጥባሕቲ ዝግብርለን ተሓከምቲ ፊስቱላ ልዑል ተፀዋርነትን ትብዓትን ከም ዘለዎን ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ መፅኡ ንሕሙማት ብምሕጋዙ ምስጋኑ ኣቕሪቡ። ዶክተር ኤምብሬን ስለሚ ብወገና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ UNFPA ወይ ከዓ ማእከል ውድብ ህዝቢ ዓለም ዶክተር ሃብቲ ኣብን ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራን ብጥምረት ክሰርሓ ብምኽኣለን እዚ ናይ ፊስቱላ መደብ ክዕወት ከም ዝኽኣለ ብምግላፅ ንኩሎም ኣመስኪና። ኣብ ሃገራዊ ሆስፒታል ፊስቱላ ክኢላ ማህፀንን ፊስቱላን ዶክተር ሃብቲ ኣብ ሃይለ መለኮት ብወገኑ እቶም ኣሜሪካውያን ዶክተራት ልዑል ክእለትን ተመክሮ ኣብ ማህፀንን ፊስቱላን ከም ዘለዎም ድሕሪ ምግላፅ ክብድ ዝበለ ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ንዘድልየን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር መጥባሕቲ ከም ዘካይዱ ገሊፁ።
ጀመር ሃርዮ ከልና እሲ ንዞም ኣሜሪካውያን ኤክስፓትሪያት ምስም ኮይና ኢና ክመ ጀመርያ ፊስቱላውን ጀሚርና ስጋ ሕጂ ሓቢርና ንሰርሕ ኢና እጅ ትድበዝሐ እኳ በዓልና ንገብሮ ተኾነ ሓደ ሓደ ኣብ ዓመት እናመፁ ቅድመ ካብ ዓመት ክልተ ግዜ መፅና ነይሮ ሕጂ ግን ዓመት ሓደ ግዜ መፅና እቲና ፅደሸገራና ከዓ ማዕሳ ኮይና ስጉምቲ ንወስተለን ነተዓራርየን ማለት እዩ እቲ ሸርን ኦፍ ኤክስፐሪንስ ንብሓቂ ፅቡቅ እዩ ምሳተኩ ዝምድና ዘለና መሳርሒ ኹን ብዙሕም ሒዘምና ድመፁ ንዓና ዘድልየና ተና ምስላ ዝበልና ሒዘምና መፅዮ ሰላኸቡ ዝኾነ ከዓ እዚ ፊስቱላ ሰንተር ካ ከይዳሉ ናይ መሳርሒ ይኹን ናይ ኣቑሑ ፀገም የብልና ይታፈልጦ ከአቅሞም ዳባና ተሻጋግረሎ እተ ንሕና ንፈልጦ ናባቶም ተሻጋግረሎ ወላ ከአሜሪካ መንግስት ላይ ያሉም በር ሃይሊ ኤክስፔሪንስ ዶክተርስ
ማልታዊ ካብ ንጎ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ነዊሕ ሰዓታት ብዘይዕረፍ መጥባሕቲ ከም ዘካየዱ ኣብ መንጎውን ብመጥባሕቲ ንዝሃርሳ ኣዴታት ተወሳኺ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ከም ዝገብሩን ዝጠቐሰ ዶክተር ሃብታብ ንገለ ናይ መጥባሕቲ መሳርሒታት ብከምዚ የላሊ እንታይ ያዛ ዝርያ ዘለኹ
እዚኣን ክልቲኣን ሲስተስኮፕ ባህሎ መመርመሪት ሕኛ ማለት እዩ ኣብሕኛ ገለ ቆስለለ ድዩ ወይ ትነኻል ክትሪኦ ተዘይክ ኢልካ ብሂና ኣሎ ወይ ጥረ ኣለዋ ወይ ፀፀር ኣለዋ እዚ መመርመሪ ክልቲ እዚአን እዚ ኩሉ መሳፊ በብዓይነቱ መሳፊ ቤስትራ ንጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ብትሕቲ ዘሎ ናይ ሽንቲ ፎሊካላተር በዓል ሽንቲ መውፅእ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ እዚ ብዝትሪኦ ዘለካ ከ ሽንቲ መቆሪ ማለት እዩ በርክ እቲ ጎማ ምስ ገበርና ኣለና ፍሕኛ መዕቆሪ ክህልዎ ኣሎ ዳሕራይ ጓሕፍ ማለት እዩ እኩል ታርፍ ኣሎኖ እዚ እውን ከምኡ እዩ እዚ ዋከምሉ ትሪኢ ኣለካ ከምኡ እዩ እዚ እውን ኮለስቶም ዝበሃል ኣሎ እንዲ ንድሕሪ መንገዲ ቀልቀለንን መንገዲ ሽንቲ ንድሕሪ ተራኪቡ እንጂ መጀመርያ ነቲ መንገዲ ቀልቀል ከተዕርዮ ዝኮንካ ቅድሚኡ ኣቀዲምካ ኮለስቶም ክትገብር ኣለካ እቲ ውፅ ቀልቀልሲ ናብ ካልእ ቦታ ትቅይሮ ኣለካ ሽንቲ መዕቆሪ ናይቲ ቀልቀልካ ክህልወካ ስለ እዚ ጎማ እዚ ከዓ ናይ ከምኡ እዩ ስለዚ
ዝድለይ ዘበለ መሳርሒስ
ኣለኒኣለኒኣለኒኣለኒ ፀገምኒ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መጥባሕቲ ካብ ዝተገብረለና ኣዴታት ሓንቲ ኣደ 6 ቆልዑ ወይዘሮ ሰናይትን ኣሚብ ዝተገብረላ መጥባሕቲ ሓውያ ዋል 19 ዓመት ካልሽምን ንዝተገብረለን መጥባሕትን ዘለዎ ኩነታትን ብከምዚ ይገልፃ ሽም ክመን እዩ
ካልሽም
ካበይ ቦታ ኢኸ መፅኺ
ኣባጋሳ
ኣባጋሳ ክንደይ ዕድሜ ኸ
20
መዓዚ ኸ ተመሪዐ ኸ
ዓሚ
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 ናይ መጀመርያ ኸይ ማለት እዩ ዝጥንስ እዙ እንጂ እንታይ ኣጋጢሙኩም ዝመፅእ ኸ
ፊስቶላ
እዚ ኣብቲ ቀዳማይ ጥንስ ኸ ይኹ ኣጋጢሙ ክነሩ ቆልዓ ምውላድ ፊስቶላ መዓዝ ተሓኪም ክነርኪ
ዳርጋ ሕጂ ዓመት ገይረ ኣለኹ
ዓመት ገርፊ ሕጂ ኸ ጥንሲ ሒዝ ከለኸ ማለት
እዩ
ስለዚ ሓዊኸ ስድሮ ጠኒስ ከለኸ ማለት እዩ ከመይ ኣለኹም ሕጂ ጥዕና ኸ ድሕሪ ተመጥምሓት ምዚ ጥንሲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከመይ ኣለ ጥዕና ኸ
ፅቡቅ ኣለኹ ብጣዕሚ ሓውየ ተማሓይሸ እዚ ከማነየት ክወልድ እፅብ ኣለኹ
ቀሪብ ክዲኻ ሕጂ ክትወልድ ክንደይ ወርሒ ተሪፉ ከሎ
ንሓን ቀሪብ ኣለኹ
ቀሪብ ከለ
ዋላ ሓንቲ ፀገም ስጋዕ እጂ ዳኣልዩና ኣሎ ፅበያና ኣሎ ስጋዕ ሓወይ እንጂ ከማነየት ፅበያና ኣሎ ሎሚ ትመፅእ ዋላ ፅብሓ መፅእ ብላሉ
ሕጂ ከመይ ኣሎ ኢሎም ክቲ ዕሸላ ውሽጢ ከብዲ ዘሎ ጥዕና ከመይ ኣሎ ኢሎም ሃካይም
ደሓን ኣሎ ኢሎም ተወቡቅ ኣሎ
በሊ እንኳዕ ነዝብ ከዓኪ እንኳ ሓጎሰኪ
ሰናይት
ካበይ ከመፅእ
ካብ ከባቢ ዓረዛ
ውላድ ኣለዎ ክዶ
ወለውኒ
ክንደይ ኣለዎ
ሽዱሽተ ኣለውኒ
እዚ ማእሲ እዚ ፊስቱላ ኣጋጢሙ ከ
ዓመት ንኣርባዕተ ወርሕን ገር
ኣብዚ ናይ መወዳእታ ማለት
እውን ናይ መወዳእታ
እዚ ማ መጀመርያ ሃዲኻ መጥባሕቲ ትገብሩ ዘለካ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ጌርክ ነርኩ
ዓሚ ገረ እምበር ናይ ቆልዓ ክወፅእ ናይ ሽንቲ ኢለውን ገረ ሕጂ ሳልሳይ
ትማሊ ድሕ ጌርክ ኣሎም ትማሊ
ፍቅ ትማሊ ፍቅ ኣለኹ ድሓን ኣለኹ ፅቡቅ ኣለኹ
እዚ ዓመት ንገለን እጂ ትመላለስ ነርኩ ማለት እዩ
እዎ ተተመላለስኩ ሕከም ነር
ትመነባብሮ ከመይ ኣለዎ ኩሉ ትተሓዛ
ፅቡቅ ገረኒን ሕዛና ስላና ይቕይራልና ይሓፅባና ፅቡቅ ኢና ንእለ ዘለና
ራይ ምሕረት ይወር
ኣሜን ኣሜን
ኣብዚ ካብ 20 ነሓሰ ክሳብ 28 ነሓሰ 217 ብኤርትራውያንን ክልተ ኣሜሪካውያንን ሓካይም ዝተካየደ ፍሉይ ናይ መጥባሕቲ መደብ 32 ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ናይ ዝዕደል ኮይነን ኣለዋ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ፊስቱላ ዓመት ሙሉእ ብዘይ ምቁራፅ ናይ ፊስቱላ ፀገም ንዘለውን ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢሉ ሙሉእ ወፃኢታትን እናሸፈነ ክሳብ ዝሓውያ ሕክምናውን ሞያውን ሓገዛት ከም ዝገብር ሰነዳቱ ይሕብሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና ብርሃነ ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ኣዳሎት መደብ ቶም ሰላምን ምርግጋእን ዕብትን ብልፅግናን ኣብ ኤርትራ ቀፃልነት ክህልዎ ዝሰርሑን ዝብህጉን ብርእቶም ኣቢሎም መልእኽቲ ከመሓላልፉ ዝደልዩ ዓፊንኩምሞ ተሓልፉ እቶም ኣንጻር እዚ ዝጠቐስክዎ ለይትን መዓልትን ዘየለን ዘይተገብረን ሕማቕን ፀይቅን ጥራሕ ዝብህጉን ዝደልዩን ብተደጋጋሚ ድምፆም ከተቃልሕዎ ንሰማዕ ኣለኻ ዝፍለጥ ዘለዎ ግን ዝተፈላለየ ሕብሪ እንዳቀያየረ ዝመፅእ ተጣብኦ ሎሚ ከም ትማሊ ኣብ ኤርትራ ኣይክሰርሕን እዩ ክፍሽል እዩ ፈሻል እዩ የቀኒየለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ኣርእቶ ክፍል ዘለየ ዘለኹ መደብ ርእቶስ ናይ ተወሰኑ ሰባት መቋዮ ቁፎ ኮይና ተሪፋ ኣብ ክልተ ጫፍ ዘለዉ መነፀሮም ዘይቃነዩ እቲ ሕማቅ ሕማቅ ጥራይ ዝዛረብ እቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ጥራይ ዝዛረብ ብሰባት ብኳዮ ቆላውዕሉ ኣለዎሞ ቁሩ ምእክል ዝበለ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ትዕንግዲ ተትኽሉስ ከመይ ዝበለታ ነይሩ ምእክል ዝበለ ተሓሳስባ ምእክል ዝበለ ረኣያ ዘለዎ እዩ ሃና ፅሬቶ ክህብ ዝብል እምበር ብስምዒት ዝተባዕጠ ሰብ ሃና ፅሬቶ ክህብ ብቕዓትን ሞራልን ስለዘይብሉ በጃኹም እዛ መደብ ርኢቶ ተተሓስብላ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ የቀኒለይ
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣገለገለ ውሃብቲ ርኢቶስ እትዛረቦ ድማ ቃላት ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ናፅነት የለን ኣብ ኤርትራ ሰላም የለን ኣብ ኤርትራ ሕጊ የለን ሕጊ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ፀገም እንድሕር ሃሊካ ፀገም ካብ ዓልካ ምፍታሕ ማለት ዘይኮነን እዩ ሽግር እንድሕር ሃሊካ ሽግር ካብ ዓልካ ምፍታሕ ማለት ዘይኮነን እዩ እንድሕር ብኢኮኖሚ ዘይማዕበልካ ነርካ ኮንካ ብኢኮኖሚ ካብ ዓልካ ምምዕባል ዘይኮነን እዩ ጥዒርካ ምንባር ማለት ዘይኮነን እዩ ማይ ዘይብልካ እንድሕር ነርካ ማይ ምስታይ ማለት ዘይኮነን እዩ ቤት ትምህርቲ ዘይብልካ እንድሕር ነርካ ከዓ ቤት ትምህርቲ ምህናፅ ማለት ዘይኮነን እዩ ካብዚ ዝበልፅ ካብዚ ዝጥዕም እንታይ ይኹም ደልዮም ማይ ዲጋ ተገበረ ዲጋ መንማይ ክሰትዮ ትብሉ ሕክምና ተተሰርሐ ሕክምና መመን ክሕከመሉ እዩ ትብሉ
ንቀዳምነት ሰላምታ ብ ቀፂለ ሓሳብ ምቕባል ዝባ ናይ ኩሉ ዝኾነ ግን ናይ ሓደ ሓደ ሰባት ዝያዳ ትዎም ኣለኹም ፎር ኤግዛምፕል ንኾነኩም ግራር ብርሃነ እየ እናበለ ዝዛረብ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ኣላ ፅቡቅ ኣላ ኣሎ ናር ኢትዮጵያ ፅቡቅ ኣላ ኮይና ንምንታይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ካበረሎ ይበጃ ኣደሰ እየ
ሰላም ከመይ ውዒልኩም ብኦኤ ድምፂ አሜሪካ ስመይ ኣብራማዊ ፀና ይበሃል ተቐማጥ ስዊዘርላንድ ኣብ ካርቱም ፀገማት ኣጋጢምና ኣሎ ናይ ቪዛ ምሕራር ንዝምልከቶ ኣካል ክተሓትልና 22 ሰባት ኣብ ካርቱም ጠጠው ኣቢሎምና ኣለዉ ናይ ዩኤን ተኸዳ ናይ ዩኤን ንዓና ይብልከት ንይብሉ ኤምባስ ስዊስ ተኸዳ ኤምባስ ስዊስ ከም ዳኮር ድራቨል ዲኮሜንት ዝበሃል ሒዝክን ምፃናብሉ ዓመት ተፀቢና ኣለዋ እንዳኮር ከዓ ዓመት ምሉእ ክስበያ ትኽእል እያ ክንብሄጅ እውን ይብለዋሉ ቀልውዕ ካብ ትምህርቲ ይተርፉ ኣለዉ ናብራኻ ንሕና ምኳሉ ስለንስእ ዘለና ብትዕትና ብዓወበርና ይፅበየኩም ብተስፋ ሓወኹም ካብ ስዊዘርላንድ እየ
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም ከምቲ ወሃብቲ ርእቶ እውን ዝበልኩምሞ ርእቶታትኩም ኩሉ ኣብ ሓሳባት ዝተመርከሰ ንሰባት ዘይዘልፍን ዘይነቅፍን እንተዝኸውን ይምረፅ ብዝኾነ ለኣኹልና ሕፀር ኣቢልኩም ከምዚ ዝበልናዮ ንሰባት ከይተንከፍኩም ኣብ ሓሳባት እዚ እንተዝኸውን ወይ ከም ዝተዝኸውን ትብልዎ ከተተክሩ ንላበወኩም ቁፅሪ ስልክና ክህበኩም 222-295-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ቅርብ ደቃይቃ ኣለዋና መጠቃለሊ ዜና ከንብብ ኣብ ሞቃዲሾ ሶማል ኣብ ጥቃ መፀበይ ኣውቶቡስ ብሰንኪ ዝተባርዐ ቦምብ 7 ሜቶም ብውሕዱ 6 ከም ዝቆሰሉ ተገሊፁ ወሃቢ ቃል ኣመሓዳርታ ከተማ ዓብደልፋታሕ ኣማርሃሌኔ ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ቦምብ ኣብቲ ሰብ ዝበዝሖ ክፍሊ ሃማር ወይን ከም ዝተባርዐ ሓቢሮም እቲ ቦምብ ንሓንቲ ሚኒባስ ከም ዝወቕዐን 7 ሰባት ከም ዝመቱን ዓብድፋታሕ ገሊፆም ኣለዉ ኩሎም ግዳያት ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም እውን ርኢና ዝብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ተራኪቦም ክልቲኦም ወገናት መስርሕ ሰላም ዳርፉር ንክጅምር ንተቃወምቲ ፓርትታት ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ሱዳን ንክሳተፉ ጥጡሕ ባይታ ዝፍጥረሉ ኩነታት ተማኪሮም ዋና ፀሓፊ ኣብቲ እዋን ሱዳን ንመስርሕ ሰላም ኣብየ ክጅምርን ንሰላማዊ ምዕራፍ ከባቢ ዶብ ክሰርሓሉን ኣተባቢዖም ኣብ ዳርፉር ዕጥቃዊ ጎንፂ ከም ዝነከየ ዝጠቀሱቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ መንጎ ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ሱዳንን ዝፀንሐ ትግባር ዕቃበ ሰላም ብሓድሽ ኣንፈት ተጠናኪሩ ንክቕፅል እውን ፀዊዖም ሱዳን ስደተኛታት ንክትቅበል ትኽተሎ ፖሊሲ ክፉት ዶብ ዝነኣሉ እቶም ዋና ፀሓፊ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ደቡብ ሱዳን ንክሓልፍ መፍቃዳ እውን ኣመስጊኖም ኣለዉ ኣሜሪካ ነቲ ብህበብላዊ ዝናብ ዝተጠቕዐት ፖርቶሪኮ ሓገዝ ንኸይትረክብ ዓንቃፊ እዩ ዝበለቶ ሕጊ ንግዜኡ ከምዝሰዓረት ተገሊጹ ኣሎ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ዝረክበኩም ምንያ ፈወርቀልዋም ደይት ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.